Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
I think everyone started from the bottom. And if I want something to happen, I need to strive harder.
Ito ang katagang nakatatak palagi sa puso at isipan ng 29-anyos na ngayong si Bless Salambino na tubong Davao City sa Mindanao. Taong 2014, 22-anyos lang siya nang makatungtong dito sa Sydney, Australia bilang international student. Pero di niya inakalang sasagarin pala ang kanyang determinasyon para mapatunayan sa sarili na kaya niyang tumayo sa sariling mga paa na malayo sa kanyang mga magulang at pamilya.
Australia abroad, it will be a good life. But then when I came here, it was very different. Parang, oh, okay, this is Australia. Iba pala. You need to work really hard.
Nagsimula ang kalbaryo nito nang ang lahat ng kanyang baong pera mula sa Pilipinas ay paubos na at kailangan na niyang humanap ng trabaho para mabayaran ang eskwelahan at bahay na tinutuluyan.
Pag nakatungtong ako dito sa Australia, I will never ask any financial support from my family. Dapat ako yung makapag-support ng sa sarili ko kasi I came here to change para maging mature.
Pero talagang sinubok siya ng pagkakataon dahil kahit baon ang natapos na kurso at karanasan bilang dialysis nurse sa Davao City ng higit isang taon, nahirapan pa rin siyang makakuha ng trabaho. Kaya nang may nagbukas na oportunidad, halos pinagsabay-sabay niya ang tatlong trabaho habang nag-aaral.
Pinapasok ako sa fish market, so my first job was the fish market.
Ano trabaho mo doon?
Fish vendor.
Fish so, vendor.
Uh-oh. And then sa Pilipinas, I never go to the fish market. Like, I don't even know the fish at all. Like, yung mga pangalan ng isda.
Mm-mm. Pagdating dito?
Pagdating dito, ako yung nagtitinda ng isda.
Mm-mm.
So, it's very different from the life back home. Ang laki ng difference kasi sa Philippines, parang may yaya din ako. And then, pagdating ko sa bahay, everything was there. Like, parang ang iba talaga kasi hindi naman ako nangangamoy isda sa Philippines. Hindi naman ako, like even I'm working as a nurse, I was on my feet the whole time.
Maliban sa pagbibenta ng isda, naging waitress sa isang Chinese restaurant ang dalaga at taga-kolekta at packing ng mga bag at ibang gamit sa malalaking kahon sa isang retail company. Ayon kay Blessa, dito niya naranasan ang ibig sabihin ng totoong humble beginning o pagsisimula sa wala.
After 4 months, dun pa nag-sink in ang lahat.
Na?
Mahirap pala. Hindi ganun kadali maghanap ng trabaho. And because before in Philippines, I was so dependent to my parents. Like if I want something, they can give it to me. So, pagdating dito, parang after work, you go home, you sleep, and you're very tired, you're on your feet the whole day, and then the next day, you need to get up to go back to work, and then you feel like you smell fish the whole time, and like, it's different, kasi, alam mo yung parang, oh my God, hindi na ako yung dating ako. Yung side job ko at that time is yung sa Chinese restaurant.
Mm. So
after ko magbenta ng isda sa fish market, siguro yung mga ang time frame ko lang from Mount Druitt to St. Mary's is 30 minutes. So bihis lang ako ng shirt. But I still feel like I still smell fish. Like na meron pa ring residual na ng isda. But I still push through and then catch ng train. Tapos 15 minutes walk from the train station to the Chinese restaurant. Tapos tabaho na naman. Hindi na ako makakaupo.
Inamin din ito, baliwala sa kanya ang maliit na sweldo noon dahil gusto niyang makaipon pambayad sa eskwelahang pinapasukan.
Nag-work ako sa factory as a picker and packer. Iyon, medyo malaki na yung sahod that time, mga 20 na. Kasi yung both sa fish vendor at saka sa waitress, as a waitress, ano lang siya, sobrang minimum, I think $12 lang. Pero go pa rin ako kasi the more I work, makakaipon pa rin ako.
Muntik na din siyang umayaw sa naranasan. Pinapauwi na din siya ng kanyang mga magulang sa Davao City. Pero di niya sinukuan ang pangarap sa sarili at ang kanyang pangarap para sa pamilya.
Oh, umiyak ako, grabe. Sabi ko naman, I've already started, so I'll finish it. So, ayun. Sabi niya, anytime, if you want to go back home, you can always go back.
Lumipas ang maraming buwan at dininig ng langit ang kanyang panalangin. Dahil ang pagtitinda pala nito ng isda sa merkado dito sa Australia ang magiging susi sa mas magandang oportunidad.
Nakakatuwa pa yung manager ng nursing home is one of my customers sa fish market. Eh nakita niya ako doon. And when I had my placement to do the assistant in nursing sa nursing home nila, nakita niya ako after sa fish market. And then, ayun, sabi niya, come back to the facility and have an interview.
Oh, congratulations. Grabe, anong feeling mo?
That was such a great day for me. Kasi yun na eh, yun parang related na to sa nursing, kahit assistant in nursing lang to, pero related na siya sa profession ko in Philippines. Iba talaga yung feeling.
Sa tulong ng bagong trabaho, naitawid ni Blessa ang mahal na bayarin sa eskwelahan at nagpatuloy sa kanyang bridging course sa nursing hanggang sa naging registered nurse dito sa Australia. Pero di natapos ang kanyang pagsisikap dahil dadalawa ang kanyang trabaho bilang nurse sa isang aged care facility at dialysis nurse naman sa ibang private na hospital. Kumuha din siya ng training para makamit ang gustong trabaho. At sa awa ng Diyos, ngayon isa na siyang dialysis nurse sa isang malaking pampublikong ospital sa Sydney, Siblesa. May payo din siya sa lahat ng tulad niyang nangarap sa buhay at nilang gustong mangibang bansa.
My advice is to never give up. Kung may goal ka, iset mo yung mindset mo to pursue and work hard for it. Kasi at the end of the day, pag na-achieve mo yon, it's really worth it.
Kaya naman walang kasisidla ng saya ang pamilya nito, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang, partikular na ang kanyang mami na si Selena Lambino, na sobrang proud sa narating ng kanyang unika iha.
When she was a child, she was already an achiever, determined and intelligent, very thankful to God for having daughter like Blessa. The name Blessa alone means blessing for all of us in the family. When she was a child, she was the apple in the eye of her father. Kung ano man ang narating niya ngayon, she deserves it because she humbly sacrifices all the wears and tears along the way to what she is now.
Di naglaon, biyaya ng Diyos umano nang makilala ni Blessa ang kanyang man of her dreams na ngayoy kanya ng asawa na isang Italian-Australian na si Joseph Michael Di Maria. Nagpakasal sila noong 2019 sa Pilipinas at ngayon unti-unti nilang binubuo ang kanilang pamilya.
I'm pregnant and then we have a new house, like we're building a family together. And it's really good. And lahat ng mga sacrifices ko before, it's all worth it.
Di man naging madali ang pinagdaanan ni Blessa nang magsimula dito sa Australia. Pero anuman ang kanyang narating sa buhay ngayon, patunay lang na may ginhawang dala sa taong matiyaga at may pananampalataya. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.